Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că îmi doresc să continuăm o discuție pe care am început-o săptămâna trecută, când ne-am propus să facem o retrospectivă a anului care tocmai s-a încheiat. Și în această ocazie, alături de mine în platou, l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit!
Am discutat în emisiunea de data trecută lucruri extrem de interesante și importante pentru noi ca societate, ca oameni care formăm această societate, pentru că ne dorim binele, ne dorim să schimbăm ceva și să nu mai așteptăm ca acest bine să se întâmple din altă parte, ci chiar de la noi, pentru că este mult mai eficient din punctul acesta de vedere. Iar lucrurile pe care dumneavoastră ni le-ați expus data trecută ne ajută foarte mult să înțelegem perspectiva aceasta. În încheierea emisiunii de data trecută vorbeam noi de un aspect care se întâmplă la nivel internațional cu anumite restricții care nu sunt făcute decât să ajute cumva și să ghideze societatea. Cum aminteam, în Australia, interzicerea internetului și a rețelelor sociale pentru copiii de până în 16 ani. În China, cei care nu sunt experți și specialiști în medicină nu au dreptul să-și dea cu părerea cu privire la domeniul medical. Și așa mai departe. Considerați la momentul acesta că aceste constrângeri care ar putea veni în dreptul unui copil, ne gândim la un copil, ar putea să-l ajute și să-l formeze ca fiind un tânăr responsabil pentru viitor, sau totuși militați pentru libertate în educarea copilului?
Ca întotdeauna, cred că adevărul se simte cel mai bine la mijloc. Și de ce spun asta? Când ne gândim la copii, la persoane sub 16 ani, nu ne gândim la ele ca la persoane cu un discernământ deplin format. Ne gândim la ele ca la persoane încă vulnerabile la influențe nocive, încă ușor de atras în zone care nu le fac bine, și cred că aceste restricții, ca și altele din alte puncte de vedere, fac parte din actul de educație. Nu-mi imaginez că un copil se poate forma, sau că noi ne-am fi putut forma ca persoane actuale, netrecând prin niște restricții în perioada noastră de formare. Școala însăși presupune educarea tânărului în spiritul libertății, care este o valoare absolută, în același timp cu impunerea unor limite. Existența limitelor are legătură cu ceea ce un autor român, Andrei Vieru, spune în titlul unei cărți care merită citită, Elogiu frontierelor. Fără frontiere, noi nu putem să ne formăm ca oameni liberi. Aici e paradoxul, un paradox de altfel foarte frumos. Devenim oameni cu adevărat liberi pe măsură ce înțelegem rolul limitelor noastre reale și, bineînțeles, extraordinara importanță a unor limite dincolo de care, dacă pășim, ne facem rău. Gândiți-vă, suntem acum la masa unui post de televiziune creștin, la exemplul primar, Dumnezeu însuși, creând din iubire pe oameni, le propune respectarea unei singure limite. Pentru că în absența respectării unei limite, nu poți să-ți exersezi libertatea. Ești liber să o încalci, Dumnezeu nu i-a blocat pe primii oameni, dar încălcând-o ajungi să suporți niște consecințe. Excursul meu, sigur că legat de copii, a ajuns până foarte departe, la Adam și Eva. Dar dincolo de asta, spuneam că adevărul e la mijloc. În măsura în care sistemul educațional sau autoritățile care au legătură cu educația stabilesc de comun acord cu experții în educație că tinerii au nevoie de niște limitări tocmai pentru a înțelege rolul lor și pentru a se educa ca oameni liberi, atunci lucrurile cred că sunt rezonabile. Evident că nu militez pentru încercuirea tinerilor cu reguli respirabile. Aceasta ar fi o altă extremă. Dar cred că educația are mereu legătură cu, nu cu niște constrângeri, le putem numi și așa, dar are legătură cu tot ce presupune ordinea. Ordinea este fundamentală. Imaginați-vă dacă unui copil îi s-ar spune de mic, te duci la școală dacă vrei, te duci la școală sau vrei să te joci. Care e părerea ta?
Clar.
Evident că am fi optat cu toții să ne jucăm și nu să mergem la școală, să ne trezim la 7 dimineața, să plecăm somnoroși prin frig la școală. Nu e nimic plăcut în asta. Dar nu se poate altfel. N-ai cum altfel și niciun om care ajunge cu adevărat mare, erou sau specialist în ceva, nu a ajuns acolo huzurind și nerespectând reguli. E foarte important să respectăm reguli. Ordinea e vitală în în viața unui om.
Știți, apropo de aspectul acesta, am sesizat că cei care sunt înclinați către un sport sunt mult mai atenți din punctul acesta de vedere cu regulile, cu disciplina și cu propria viață.
Din... Disciplina e cuvântul esențial.
Exact. Trăim mai prost decât acum un an, dar trăim mai bine decât acum 20 de ani. Aceasta a fost o declarație făcută, așa cum știți, în discursul președintelui de Ziua Națională. Cum credeți că trăim noi?
Bun, e un truism această afirmație. Este evident că trăim mai bine ca acum 20 de ani și mai bine decât acum 35 de ani, dar faptul că am ajuns într-o situație în care să nu ne consolăm atât de ușor cu acest argument, implică, aș spune eu, un act de reflecție mult mai adânc decât să comparăm binele cu răul. Este evident că binele e preferabil mereu, dar acest bine trebuie consolidat. Faptul că, de asemenea, domnul președinte a spus că România e o țară coruptă și asta pare acum ceva așa uzat. Dar când spui că o țară este coruptă, deja anunți că în țara aia se suferă, că în țara aia sunt oameni puși la pământ în vari feluri din cauza corupției. Exact. E multă suferință. Toți trecem încă prin spitale, vedem medici care lucrează în condiții încă inacceptabile, ținând cont de spațiul în care lucrează, de birourile lor. Am văzut asta, de asta și mărturisesc. Oameni excepționali care în spațiul occidental ar fi răsfățați fiind atât de buni și li s-ar pune la dispoziție orice, de asta au și plecat mulți. Adică noi, sigur că trăim mai bine din punct de vedere material, mai bine ca niciodată, ca să zic așa, astăzi. Ne permitem foarte multe lucruri la care nu visam înainte. Dar asta nu e marea consolare, pentru că suntem într-o situație foarte fragilă și din cauza corupției, cum oficial se spune, și din cauza propagandei care a devenit un risc de stat, un risc la siguranța națională, este propaganda pro-comunistă. Și apropo, Institutul de Investigație a Crimelor Comunismului a făcut un apel public către autorități, există chiar o listă de persoane care au semnat și sprijină acest apel de aducere la cunoștința publică a riscurilor existenței acestor materiale care îndeamnă la nostalgie după sistemul comunist. Deci propaganda pro-socialistă, propaganda pro-rusească în contextul războiului acesta, care are acum ca miză apărarea Europei, nu doar a Ucrainei. Acolo e un bastion în care se luptă cu Rusia tocmai pentru a nu se destabiliza Europa întreagă. În contextul acesta, binele nostru e foarte fragil, e de o fragilitate îngrijorătoare și nu vom putea să-l stabilizăm și să-l consolidăm decât solidarizându-ne în jurul câtorva lucruri fundamentale. Și acestea le-am menționat, cred, și în ediția trecută a emisiunii, solidarizare în jurul valorilor europene care nu înseamnă, cum cred unii, dezmăț, homosexualitate, LGBT, știți că toate aceste elemente parazitare care se tot aruncă de către această propagandă, deși au corespondent în realitate. Da, există nuclee LGBT care își fac lobby. Există homosexualitate din vremea Sodomei și Gomorei, inclusiv în România. Asta nu poate fi negat. Ține de viața omului liber care alege să trăiască în vari feluri. Ce propun acești propagandiști? Arestarea acestor persoane care au această opțiune? Care e soluția lor? Ca să rămâi într-un stat democratic, trebuie să acorzi libertate absolut oricui trăiește în acel stat. Preferăm să nu mai avem libertate? Preferăm să ajungem iar într-o situație de totalitarism în care diverse categorii erau arestate, aruncate în închisoare? Pentru ce? Cui protest, ca să spun așa, acest lucru? De aceea, dincolo de faptul că trăim mai bine din punct de vedere material, adaug imediat că nu trăim mai bine din punct de vedere moral, iar acest lucru este îngrijorător.
Am impresia că suntem extrem de vulnerabili, foarte vulnerabili, pentru că dacă până mai ieri discutam de dezinformare, care, mă rog, suntem atât de vulnerabili în fața ei atunci când vine vorba de diversele postări în online, diversele știri care se propagă prin mass media, că până și acolo vorbim despre dezinformare, unde totuși aveam așteptări că totuși sunt oameni care filtrează informația așa cum trebuie. Astăzi suntem în fața unei tehnologii care deja ne depășește atunci când vorbim de inteligența artificială. Și chiar dumneavoastră, în emisiunea de data trecută, aminteați faptul că au fost făcute imagini cu anumiți miniștri, puse anumite vorbe în gura lor și dat drumul în online. Dacă noi eram vulnerabili în ceea ce privea textul, în ceea ce privea imaginea, cum suntem?
Adică n-ar fi trebuit să credem chiar imediat că imaginea aceea este reală. Din păcate, sunt oameni care cred. Cunosc cazuri personale de oameni care cred, care mi-au trimis imaginea aceea și spune, iată cum arată un ministru.
Pentru că vor merge pe ideea, am văzut cu ochii mei.
Da, am văzut cu ochii mei, doar că aceste persoane habar nu au ce înseamnă inteligența artificială, n-au folosit niciodată ChatGPT-ul, deci nu știu ce poate face și, dincolo de asta, sunt de o credulitate, ca să spun așa, structurală, de care profită, aruncând în spațiu public astfel de imagini, cei mai abjecți dintre oameni. Nu cred că este o abjecție mai mare decât să faci un astfel de lucru, mai ales când e vorba de o doamnă, să-i desfigurezi chipul, să o prezinți ca pe muma pădurii, să spui că e cineva odios care vrea să facă rău țării și asta să o faci în calitate de demnitar public. Personal n-am întâlnit un caz de abjecție mai mare, doar comparabil cu alte tipuri de abjecție pe care le-am înfruntat eu însumi. Dar ceea ce spuneți, într-adevăr, arată cât de vulnerabil este omul majoritar din România, mai puțin din alte țări, dar din România sigur, atunci când e vorba despre dimensiunea, să încercăm să nu o numim negativă, dar dimensiunea cel puțin criticabilă a acestui instrument care este inteligența artificială, care poate fi folosit acum de oricine. Cred că legiferarea unor reguli care să limiteze folosirea ei în scopuri negative vor fi necesare, pentru că așa este omul. Omul majoritar va fi întotdeauna un om care nu va ști să discearnă suficient de bine lucrurile. Și atunci sunt necesare legile. Nu ne place nimănui. Nu? Nimănui dintre noi nu-i place să fie limitat.
Să fie constrâns.
Să fie constrâns. Dar nu se poate altfel la nivel de societate. Și cei care înțeleg democrația ca fiind un teren de pe care lipsesc reguli, se înșală profund. Societățile democratice au reguli foarte stricte. Cred că am mai vorbit cândva despre asta. În spațiul occidental, regulile sunt internalizate. Acolo se întâmplă foarte rar să încalci viteza în oraș și să nu ții cont de reguli foarte numeroase, cum e în Elveția, de exemplu, sau în Germania, unde nu poți să faci focul undeva dacă nu anunți în aer liber. Imaginați-vă ce ar fi asta la noi, să-i obliși pe români să nu mai facă focul pe oriunde doresc ei sau să meargă neapărat cu 60 prin oraș. S-ar râde de asta. Deci noi încă suntem în situația să râdem de reguli, să le încălcăm cu totală nonșalanță.
Da, dar când ieșim afară știm să le respectăm.
Da, de teamă. De teamă pentru că acolo autoritățile nu glumesc și nici nu întind mâna așa discret ca să ia ceva de la cel prins într-un flagrant. Da.
Mai avem mult până acolo.
Mai avem, dar trebuie să parcurgem și acest drum. Altfel ne va fi mereu, mă rog,
așa cum
doar relativ suntem. Bine, deci și rău.
Cât de mult credeți în ideea de comuniune și cât de mult credeți în individualism?
În individualism nu cred deloc. Termenul pe care doresc să îl opun este personalismul. Omul nu e un simplu individ, deși termenul e răspândit în foarte multe științe. Individuum e ceva care, mă rog, nu mai poate fi divizat. Omul e persoană și de ce spun că e important? Pentru că persoana are ca dimensiune și demnitatea. Cred în comuniune pentru că asta înseamnă deja naturalețe, e ceva natural ca persoană să fie în comuniune cu alții. Cuvântul persoană și în grecește și în latină înseamnă mască, de pe vremea actorilor romani sau greci, care în timpul reprezentărilor purta o mască și chipul acela exprima ceva. Noi avem chipuri, chipul este realmente persoana și într-un tablou și în realitate, dacă distrugi chipul cuiva, încetează să mai existe. Chipul spune tot ce trebuie să spună despre o persoană. De aceea, cuvântul persoană înseamnă cel care stă cu fața spre altcineva, înseamnă a te implica într-o relație cu altcineva, o persoană în mod natural e înclinată spre comuniune cu alții. Așa s-au format societățile, așa există corpuri comunitare și de aici roadele, beneficiile comunitarismului și comuniunii în spațiul social. Individualismul e asociat mai degrabă cu egoismul, cu egocentrismul, cu ferocitatea homo homini lupus, cum s-a spus cândva, adică omul e pentru om ca un lup, dorește el să răzbată, pofta de a fi primul și așa mai departe, strivindu-i pe alții. Să rămânem în calitate de creștini la noțiunea de persoană, care e foarte generoasă și ne definește cel mai bine.
Uitându-ne în vechime, uitându-ne puțin în istorie, ne dăm seama cum cât de vitale erau comunitățile pentru supraviețuire, dacă stăm să ne gândim la aspectul acesta. Și uitându-ne la felul în care am început noi să privim lumea și pe cei din jurul nostru, pentru că dumneavoastră spuneți foarte frumos, suntem persoane și ar trebui să-i privim pe ceilalți ca fiind asemenea nouă, dar egoismul acesta și-a făcut tot mai mult apariția, însă în momentul în care a pornit războiul în Ucraina, mie mi s-a părut că totuși ne-am întors acolo, la tot ceea ce înseamnă comuniune. Felul în care românii au reacționat cu refugiații și i-au primit, mi-a dat de înțeles că încă mai suntem solidari unii cu ceilalți.
Da, e limpede. Comunitarismul, comuniunea, cam tot ce e mai frumos în oameni ajunge să iasă la lumină în situații de criză care impresionează foarte
Deși
mult.
Deși nu am recunoaște-o.
Deși poate că nu o recunoaștem într-adevăr. Asta nu înseamnă că după ce a trecut acel moment emoțional n-a apărut reversul. Acum există critici foarte mari, mă rog, justificate parțial, de vreme ce vedem refugiații din această zonă mergând prin București sau în alte localități cu mașini pe care românii nu le au, dar acești români care au ajuns să aibă resentimente față de ucraineni, un popor care suferă enorm, enorm, cum n-a mai suferit nimeni de la al doilea război mondial până acum, ignoră faptul că plecarea din Ucraina n-a putut fi a maselor care suferă, ci, ca întotdeauna, mai degrabă, cu excepția începutului pe care a semnalat-o, au ajuns în general să plece oamenii cu bani, care s-au strecurat, care au plecat pentru că au avut facilități și așa mai departe. A fi împotriva unei țări bombardate zi și noapte de aproape 4 ani de zile, în care mor copii zilnic, bătrâni, femei, oameni fără nicio vină, din cauza deciziilor absurde, criminale, ale unui satrap dictatorial, a avea aceste resentimente, a spune că României îi e mai rău de când participă și ea, cu puțin de altfel, la sprijinirea acestui stat, asta arată cât de deform ajungi să fii pe dinăuntru. Lipsa de umanitate, de milă, de solidaritate nu arată lucruri frumoase despre nimeni. Și în contextul acesta, da, merită semnalată valoarea comuniunii cu ceilalți. Abia această comuniune ne face pe noi înșine valoroși. Cine acceptă instalarea într-un individualism, inclusiv naționalism, pentru că sunt 2 sau 3 feluri de rău comunitar, individualismul, naționalismul și mai era încă ceva, nu-mi vine acum în minte, tot o patologie a comuniunii. Există și patologii care se opun, de fapt, adevăratei comuniuni.
Pentru că suntem așa într-un moment retrospectiv și ne uităm la cum a fost România, cum au început, să spunem așa, primii pași pentru dezvoltarea ei, cum am ajuns astăzi și peste tot se vorbește despre patriotism, despre iubirea de țară, iubirea de patrie, despre sacrificiu, despre tot ceea ce s-a întâmplat și în trecut, dar și în prezent. Cum vedeți astăzi patriotismul în 2025, iată chiar începutul 2026?
Îl văd amenințat de naționalism, care este opusul lui în acest moment. Pentru că cei care vorbesc astăzi...
Explicați-ne termenul de patriotism și termenul de naționalism. Pentru că de multe ori el a fost oarecum acaparat așa de o anumită
categorie. Da, și
categorie.
Da, cele două lucruri.
Și acaparat de o anumită categorie de oameni.
O, da. Categorie de oameni care fac în iarmarocul lor politic speculă cu patriotismul. Să o luăm cronologic. Naționalismul apare în viața oricărui popor în contextul în care acel popor este dur amenințat, a cărui identitate, siguranță națională sunt radical amenințate. Sau când acel popor trebuie să lupte pentru emanciparea de sub o putere străină. A fost și cazul României, care în secolul XIX a trebuit să lupte cu armele naționalismului, luminat, dar și concret militar, să lupte pentru devenirea ei stat ca stat independent și suveran. După războiul din 1877, România a devenit un astfel de stat. Deci în secolul XIX, și nu numai România, țările din jurul nostru au trecut prin epoca naționalismului sănătos, adecvat la realitate, când trebuiau să facă acest pas pentru a deveni state suverane și atunci a fost vorba de emanciparea de sub turcocrație. Mă rog, au fost cele 3 imperii, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Otoman și Imperiul Rusesc, care stăpâneau atunci lumea în secolul XIX, lumea noastră sud-est europeană. Atunci naționalismul era firesc. Este lupta pe care o duc și intelectualii, și militarii, și oamenii de rând care se implică în procesul de salvare și de afirmare a națiunilor. Ulterior, a mai vorbit de naționalism e deja, sau conține acest demers, acest verbiaj despre naționalism, conține ceva toxic, pentru că a fi astăzi naționalism, când țara ta e liberă, este independentă, este suverană, o duci mai bine decât oricând, a vorbi astăzi spunând că tu ești naționalist, înseamnă că spui că ești xenofob. aici se ajunge prin inadecvare la realitate. Pentru că trăim în secolul 21, când nimeni nu ne mai atacă, nimeni nu ne vampirizează în vreun fel sau altul, nimeni nu ne vrea răul. Naționaliștii de azi care spun că Uniunea Europeană ne vampirizează în fel și chip, că ne duce pe căi greșite, nu pot demonstra absolut nimic din lucrul acesta. Deci lupta naționalistă astăzi nu e doar ridicolă, este din păcate nocivă pentru că îi smintește pe oamenii din această țară care ajung să creadă că Franța e dușmanul nostru acum, când de fapt datorită Franței și datorită Franței, Angliei și mai ales reginei Maria, care, apropo, nu era româncă, a reușit România să se afirme ca stat suveran și ca și unitar în 1918. Le datorăm acest lucru în primul rând acestor forțe non-românești. Evident, elitele românești și voința noastră românească au contat la rândul lor foarte mult. Patriotismul înseamnă nu doar atașamentul, înseamnă reala dragoste pentru patria ta, că de aici vine cuvântul, pentru tot ce presupune trecutul ei glorios. Evident că ținem la momentele în care eroii români au arătat că suntem capabili de lucruri extraordinare. Fidelitate față de tradițiile țării tale, față de tot ce fidelitate față de tradiții, apropo, care sunt sănătoase, nu fidelitate față de tot felul de apucături care nu sunt sănătoase. Și pentru asta trebuie discernământ. Patriotismul, deci, prin comparație cu naționalismul care e beligerant, este domol, este acea dragoste calmă pentru țara ta. O dragoste manifestată discret, nu cu mâna la inimă, la frunte sau în altă parte, pozând patriotard în anumite momente, nu prin discursuri cu spume la gură despre țărișoara ta, nu prin gesturi frapante în anumite contexte în care vorbești despre țara ta, ci, de exemplu, patriotismul real se manifestă și astăzi prin vorbirea corectă a limbii, nu prin mutilarea ei, nu prin stâlcirea ei, prin profesionalismul tău pe care îl pui în slujba țării tale, prin reprezentarea țării tale într-un mod care să atragă simpatie asupra țării tale, nu dând buzna în Parlamentul European și urlând cu botnița la gură și fluturând o icoană și țipând în Parlamentul European împotriva Europei. Acesta e patriotism? Aduce acest lucru vreun beneficiu României? Iată diferențele frapante, de altfel, între naționalism și patriotism.
Credeți că România ar trebui să facă mai mult pentru țară sau țara pentru români? Dacă ar fi să ne ducem puțin la ceea ce spunea președintele american Kennedy, nu te întreba ce poate face țara pentru tine, ci întreabă-te ce poți face tu pentru ea.
Vorba aceasta e foarte frumoasă și a fost rostită totuși într-un context. Eu cred că ambele lucruri sunt valabile. Statul are datorii față de cetățenii lui, de la datorii simple până la datorii complexe. Evident că la rândul tău, dacă ești patriot, poți să faci și tu la rândul tău ceva pentru țara ta. A nu se confunda țara cu statul însă. Pentru că țara e compusă din oameni obișnuiți, majoritari, care își aduc un aport în grade diferite la binele țărilor, iar statul este o entitate necesară formată din autorități de mai multe feluri, care are responsabilitatea să aibă grijă de cetățenii lui, în așa fel încât ei să poată fi, prin activitatea lor, benefici pentru țară. Ambele lucruri sunt deci necesare și logice. La rândul nostru nu trebuie să așteptăm doar să ni se dea. Asistențialismul de care a dat dovadă statul român de-a lungul prea multor ani a adus la lumină sau a format o clasă socială care, așa cum știm, la inundații stă și joacă table spunând că trebuie să vină militarii să le scoată apa din curte sau sunt total pasivi la tot ce presupune implicare pe cont propriu în situații din care de tine depinde, nu de militarul X sau Y, să oferi un ajutor pe loc. Așadar, asistențialismul care vine din comunism, desigur, ne face mult rău. Un cetățean real și un cetățean normal este un om responsabil, care are reflex moral, care iese în întâmpinarea celuilalt, care nu trece pe lângă o femeie înjunghiată la metrou, cum s-a întâmplat anul acesta, în aproape nesfârșitul șir de crime împotriva femeilor. Unde sunt marii cetățeni patrioți când se întâmplă așa ceva? E așa doar o întrebare generală, fără îndoială. Da, cam așa stau lucrurile în viziunea mea.
Evident că avem nevoie de educație și ne întoarcem mereu la aspectul acesta, pentru că nu putem să mergem mai departe și nu putem să ne dezvoltăm dacă nu începem de acolo, de jos, cum ar veni. Totuși, atunci când vorbim de o educație a cetățenilor, a publicului, a societății noastre, cine trebuie să o facă? Mass media? Statul? Noi individual? În parte? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Pentru că evident că avem nevoie de aspectul acesta.
Să dăm exemplul sau metafora unei familii. Noi toți trăim într-o familie originară, restrânsă, de acolo provenim cu toții și în fiecare familie a noastră am avut toți un rol, nu? Cât timp ne-am format în ea și înainte de a o părăsi, dar și după. Prin extrapolare putem vorbi de o familie națională. E bine să avem conștiința familiei naționale și ca în orice familie, fiecare are un rol. Fiecare trebuie să împlinească ceva. Și apropo de educație, bineînțeles că principalii responsabili sunt, dacă o luăm cronologic, părinții, care trebuie să transmită, fiind primii lângă copil, un set de valori pe care copilul să le asimileze chiar înainte de a-și da seama că e vorba de niște valori, acea educație de acasă, care nu mai durează 7 ani, pentru că nimeni nu mai stă acasă până la 7 ani, dar care și dincolo de momentul în care copilul e dus la grădiniță sau la școală, poate continua. Întrebarea îngrijorătoare este legată de generațiile care s-au format ele însele mai recent și care nu reușesc să transmită un set de valori pe care nici ele nu le-au primit. Apoi, fără îndoială, responsabili de educație sunt cei care formează corpul autorităților care firește se ocupă de grădinărirea acestui sistem educațional și cred că nu s-a făcut suficient. Există în momentul acesta multe disensiuni, din păcate, în zona profesorilor. S-au produs în mod clar și greșeli. Nu există nicio înțelegere suficientă din partea ambelor tabere legate de ce trebuie făcut cu adevărat pentru însănătoșirea sistemului educațional. Și, bineînțeles, importantă este adecvarea oricărui sistem la realitatea imediată. Și a fost o discuție acum și despre o programă de clasa a noua, vă amintiți, când elevii de clasa a noua din nou se trezesc cu cronicarii, cu scriitori români foarte vechi, valoroși în sine, dar proprii și reprezentativi pentru o epocă pe care copiii nu mai pot să o trăiască, nu mai pot să o înțeleagă. Cred că atunci când vorbim de modernizare, trebuie să fie o modernizare în spiritul și al veacului în care trăim. Adică e foarte important ca elevii să fie educați astăzi, să se formeze astăzi în spiritul unor valori imuabile care vin dintr-o tradiție și aici intră în primul rând valorile morale, dar nu în spiritul unui limbaj de secol 16 sau 17 sau chiar 18 și 19. Pe cronicare ajuns să-i citești mai târziu. La fel, autori, nu mai vreau să dau nume acum, care au fost importanți și pe care poți să-i parcurgi fulgurant dacă îi mai parcurgi, dar nu e o tragedie astăzi, dacă nu-l citești pe Ion Neculce. Adică nu încetezi să mai fii un bun român sau un intelectual autentic dacă chiar nu ești la zi cu literatura veche. E foarte important însă să găsim acest echilibru între ce e valoros în tradiția noastră culturală, și aici, slavă Domnului, avem foarte multe lucruri, dar și ce e valoros astăzi. Întrebarea este cum îi facem pe copii să citească. Mă îndoiesc că îi stârnește în dorința lor de lectură vorba vechilor cazanii și a cronicarilor, pentru care, repet, față de care suntem respectuoși, dar mereu întrebarea este cu ce efect asupra tinerilor, asupra copiilor astăzi. Iată deci cum stau lucrurile, deci responsabile.
Nu prea am mers în ritmul dezvoltării societății din punctul acesta de vedere și am rămas cumva ancorați în
trecut? Da, cred că da. Faptul că și astăzi avem programe la limba și literatura română care nu-i stârnesc pe copii să citească, mi se pare un lucru care vorbește de la sine. Nu vorbim despre alte materii. La matematică, Euclid e mereu modern, ca să zic așa. La fizică și așa mai departe, nu-l putem da afară pe Einstein. Acolo sunt lucruri foarte limpezi. Dar când e vorba de materia fundamentală din școala românească, cum e în orice alte țări, limba și literatura țării respective, în cazul nostru româna, trebuie să fim atenți și să înțelegem de ce astăzi analfabetismul funcțional, așa numit funcțional, este atât de mare și crește, pentru că nu se citește. Păi, repet, nu prea vine poftă să devorezi cărți dacă ai în jurul tău doar autori care ție nu-ți mai spun nimic. Dragostea față de pământ, Ion îngenunchiat și sărutând pământul, un gest foarte frumos, sigur, din romanul acesta, dar copilul care e la bloc de când se știe, care n-a fost la țară în viața lui, nu prea reușește. Repet, asta e o capodoperă, să spunem că Ion trebuie să rămână în programe. Am dat așa un exemplu. Da, cred că trebuie să gândim mai departe.
Sunt anumite lucruri pe care tinerii nu le mai înțeleg așa cum le-am înțeles noi, poate, la momentul respectiv. E drept că și tehnologia este în defavoarea lecturii și trebuie să recunoaștem aspectul acesta. Pe vremea, nu știu, bunicilor noștri nu era internet și automat te refugiai în cărți. Și
da. Doar că nu mai trăim acolo.
Exact, așa este. Da. Și cumva trebuie să facem față și să ne adaptăm tuturor lucrurilor care apar. Aș fi curioasă cum rezolvați dumneavoastră următoarea dilemă. Noi vrem toți să fie mai bine, mult mai bine. Vrem conducători care să ne inspire. Însă uităm de multe ori că acei conducători provin tot dintre noi. Că sunt produsul acelorlași mentalități, ca și a noastră. Iar dacă vin din afară, după ce s-au școlit la universități internaționale de cele mai multe ori, sunt anihilați de ceea ce înseamnă societatea sau mentalitatea românească. Cum vedeți dumneavoastră progresul în condițiile acestea?
În primul rând, cred că trebuie să constatăm, când spunem că toți vrem să ne fie bine, în ce măsură acest bine este înțeles într-un mod solidar, pentru că discutam și în emisiunea precedentă, binele la care se raportează astăzi oamenii din România nu coincide întotdeauna. Sigur că toți vrem să fie bine. Ce înseamnă să fie bine? Nu? Să avem bani, mâncare, libertate, să ne meargă bine, nu știu, să ne crească salariu. Acest bine nu poate fi contestat că e un lucru care ține de el, de binele respectiv, dar nu e totul. Și binele, deci, poate avea mai multe etaje. E foarte important ca omul majoritar să înțeleagă și etajele superioare ale binelui. Cum observa cineva, cei mai mulți dintre noi gândim la parterul propriului nostru creier, adică nu reușim să ne înălțăm suficient de mult atenția și să descoperim lucruri care ne-ar spori binele, care are inclusiv o dimensiune spirituală, o dimensiune morală și nu doar eminamente materială. Conducătorii la fel, oameni care sigur sunt mult mai școliți decât acum 20, 35 de ani, dar nu toți, fără îndoială. Sunt politicieni tineri care realmente sunt școliți, dar care se lovesc întorcându-se în țară după studii de aceste obtuzități stabile la noi și de sistemul acesta cândva numit balcanic, de compromis, corupție și așa mai departe, și care sfârșesc unii dintre ei luând culoarea mediului în care se mișcă. Discutând despre asta, ne dăm seama că binele de care vorbim nu este atât de consistent și el are legătură în momentul acesta, cred eu, are legătură cu ieșirea din această polarizare cumplită, din această dihotomie, dihonie. Nu e firesc să fii scuipat pe stradă, nu e firesc să primești amenințări cu moartea, chiar dacă nu se aduc la împlinire. Nu e firesc să urăști atât de mult pe ceilalți. Sincer vorbind, mai mult dintr-o parte vin toate lucrurile acestea, nu din ambele părți. Pentru că n-am primit niciodată la CNA, de exemplu, vreun material de amenințare cu moartea sau plin de ură și de lucruri oribile deversate în spațiu public decât dintr-o anumită parte a societății noastre. Acolo s-a produs o prăbușire,
o ruptură,
o prăbușire în mocirla în care unii se simt bine, adică e mediul lor și de acolo expectorează lucruri îngrozitoare, considerând că sunt într-o direcție pe care eu o numesc salvarea țării. S-ar putea ca pe corabia nebunilor nu toată lumea să gândească normal, dacă dăm acest exemplu. Nu e nicio garanție că poporul atât de des vehiculat ca noțiune este întotdeauna de partea rațională a lucrurilor. Nu putem pretinde poporului o noțiune destul de vagă în care se regăsește doar o anumită categorie de oameni, să spunem că doar el e de partea dreptății. Asta s-a întâmplat în istorie foarte des, când am observat revolta maselor, ca să citesc un titlu important de carte, sau psihologia maselor, sunt întotdeauna orientate spre ceea ce face bine sau nu face bine și mai ales face bine comunităților respective. Educația este cheia. Am această recurentă idee și nu e doar idee, e ceva ce am verificat, am văzut eu însumi ca profesor când am predat. Nu există ceva mai important decât să aprinzi un foc în mintea unui tânăr pe care reușești să-l faci să citească, pe care îl vezi că înțelegi ceva, că nu se mai lasă atât de ușor înșelat, că ajunge mai departe citind. Cititul nu e o pierdere de timp, cum cred unii.
Dezvoltă gândirea critică.
Dezvoltă gândirea critică. Dacă n-ai spirit critic, adică dacă nu ești capabil să discerni între lucruri rele și bune ca perspectivă.
Și noi vorbim de lucruri care ne duc în dezinformare.
Da, dezinformarea o altă mare problemă. Și niciodată nu lipsesc cei care profită de aceste lucruri. Populismul apare exact în societățile minate de revolte, de detestări față de anumite categorii, mai ales politice, de nemulțumiri, de educație proastă sau absentă. Întotdeauna populismul răsare promițând marea cusarea, ceva utopic, considerând că acești oameni ar putea vreodată rezolva ceva. Din păcate, nu.
Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Am parcurs împreună, să spunem așa, o retrospectivă a societății, gândindu-ne la lucrurile care ne-au marcat anul acesta. Lucruri bune, lucruri mai puțin bune, am sesizat cât de vulnerabili suntem în anumite puncte de vedere și totuși am putea să spunem la momentul acesta concluzionând faptul că în vulnerabilitatea noastră totuși am fost și puternici?
Da, dovadă că cei mai mulți dintre români au fost mai puternici decât ceilalți atunci când a venit vorba de alegeri cruciale pentru țara noastră, recent și pentru capitala noastră. Adică încă o majoritate din societatea noastră reușește să vadă lucrurile destul de clar. Așadar, suntem și puternici. E o putere însă pe care trebuie să ne o cultivăm. E o putere la care niciodată nu trebuie să cedăm, să facem compromisuri, pentru că doar așa se ajunge cu un pas mai departe pe calea care face bine persoanei și comunității.
Ce ai doriți României în 2026?
Nu pot decât să continui ceea ce am spus. Îi doresc României în anul viitor să nu mai fie asaltată de lucruri urâte, de urât, de violență verbală, de grosolănie, de tot ce ne tulbură și ne face cu adevărat rău. Îmi doresc să se aștearnă, atât cât e posibil, un tip de pace socială, o concordie, dacă se poate, doar că aceste lucruri, pacea socială, concordia, nu pot să se ivească decât din dreptate. Dreptatea, la rândul ei, sigur, e o poveste foarte lungă, nu este perfect realizabilă în niciun spațiu social. Cert este că îmi doresc ca România să beneficieze de un sistem educațional reîntremat, adecvat la realitate, pentru că de aici pornesc foarte multe lucruri.
Ce vă doriți pentru dumneavoastră în 2026?
Să-mi simplific viața și mai mult decât am reușit să o fac până acum.
Suntem la final de emisiune și vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi și în aceste minute. Vă mulțumim pentru retrospectiva pe care am făcut-o împreună și vă doresc succes în toată activitatea pe care o desfășurați. Să ne vedem cu bine și, de ce nu, din nou la lecția de viață.
Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc aceleași lucruri bune, la fel telespectatorilor dumneavoastră, la mulți ani.
La mulți ani. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!